Dobrý den, u poslechu Jak to vidí vás vítá Zita Senková. Dnes je se mnou ve studiu docentka Ilona Švihlíková, ekonomka. Dobrý den.
Dobrý den.
Vláda přežila pátý pokus o svržení. Opozice se včera pokusila vyslovit nedůvěru koalici premiéra Petra Nečase. Důvodem je amnestie prezidenta Václava Klause, kterou ministerský předseda Nečas spolu podepsal. Čekala jste jiný výsledek hlasování?
Nečekala jsem jiný výsledek, protože myslím, že už jsme měli za tu dobu, co ta vláda existuje, možnost se seznámit s tím, na jakých principech funguje a že se skládá z řady jedinců, které lze popsat jako zcela teflonové. Takže z tohohle hlediska jsem jiný výsledek než ten, že se opět udrží, ani neočekávala. Nicméně ta opozice zareagovala logicky vzhledem k té amnestii a k tomu, že tím spolupodpisem, tou kontrasignací premiéra se samozřejmě vláda stává odpovědnou, i když si může stokrát říkat, že ne, stačí se podívat do ústavy, aby se každý mohl přesvědčit, tomu skutečně tak je.
Nedůvěra nicméně trvá, co se týče těch nálad, co myslíte podle vašeho názoru?
Tak není potřeba ani se dívat na nálady, myslím, že na to máme dlouhodobě nějakou řadu výzkumů, které se zabývají tím, jak velkou důvěru nebo nedůvěru má Nečasova vláda. Pokud si správně pamatuji to poslední číslo, tak měla důvěru 8% občanů, což bude zřejmě nějaký nový rekord, ale zřejmě to vůbec se nevyvádí z konceptu.
Prezident Klaus kritiku udělené amnestie odmítá, považuje ji za politický útok na osobu. Premiér Nečas se zase hájí tím, že amnestii musel podle ústavních zvyklostí podepsat. Jaký je na to váš názor?
Já nejsem právník, ale samozřejmě, že tohle téma nadzvedlo ze židle Raskoho, takže já jsem se snažila konzultovat jak právníky, kteří pracují na škole, kde já jsem také činná, když tady v oboru ekonomie, i ostatní známé právníky. A víceméně všichni tvrdí to též, to znamená, ta kontrasignace není žádná povinnost v žádném případě a mělo by předcházet projednání ve vládě, tedy ne situace, kdy to premiér jaksi udělá bokem a neinformuje o tom ostatní, aspoň podle toho, co víme, to tak vypadá. A stejně tak, že ta amnestie byla formulována způsobem, který je přinejmenším zvláštní a samozřejmě vyvolává řadu otazníků nad tím, jestli ta amnestie prostě neměla určité politické cíle. Představa prezidenta, že to je mířeno na něj, je naprosto směšná, protože u někoho, kdo prostě za měsíc nebo za dva měsíce odchází z úřadu, je tahle ta poznámka naprosto iracionální.
Místo růstu stagnace, propad nových zakázek, ochablá poptávka domácností, nezaměstnanost se začíná přibližovat 10% hranici. To je pohled českých bank, které zhoršily svou makroekonomickou prognózu. Nekončí špatné zprávy z domácí ekonomiky?
Špatné zprávy nekončí, protože neděláme nic pro to, aby skončily. A není tady možno pozorovat žádný zvrat v tom trendu, spíš naopak se stále tvrdí, že to, co se děje dobře a správně a je to i prezentováno jako jediná možná, jediná odpovědná, jediná správná politika. Těch špatných výsledků přibývá, já samozřejmě se probírám průběžně statistikami i komplexními zprávami Českého statistického úřadu za třetí čtvrtletí. Je to docela depresivní počtení, protože vlastně z těch pozitivních vývojových ukazatelů a tam máte ještě ten export, respektive máte tam tedy čistý export ve smyslu rozdílu mezi exportem a importem zboží, ale ještě s tou poznámkou, že ten import zboží ochabuje právě proto, že se česká ekonomika nachází v recesi. Takže když si tohle všechno dáte do nějakých souvislostí, tak neuvidíte zrovna dvakrát hezký obrázek, což to samozřejmě stává v tom hospodářském vývoji, ale to, co já považuji za velmi negativní, je to, že se mi zdá, že to jaksi kompetentní místa nějak zvlášť nevzrušuje. To znamená, že to prostě přijímají s nějakou lhostejností a dokonce třeba tomu, že se prostě propadají reálné mzdy a jak si už několik kvartálů za sebou se nám propadá HDP, včetně tedy, jak říkám, vývoje reálných mest, spotřeby domácností, tak to eufemisticky nazývají korekcí. Jo, to mi přijde hrozně hezký, jako říct, že se zhoršuje životní úroveň lidí, že to je korekce.
Jinak, když jste se zmínila o Českém statistickém úřadu, tak podle čísel, která nedávno zveřejnil, se český průmysl opět propadl a podle analytiků je dno průmyslové výroby už jaksi v dohlednu. Odhaduje se to na první půlku tohoto roku. Podle vás, paní Švihlíková, je základním problémem to, že nemáme prý vůbec definovanou hospodářskou strategii nebo politiku. Na základě čeho tak usuzujete?
Já bych jenom ještě stručně k tomu dnu, mě to připomíná ty doby, kdy jsme se asi 10 let odráželi ode dna, tak zřejmě už se zase těšíme, jak se budeme zase dalších 10 let odrážet ode dna. No, ta hospodářská politika totiž není žádným způsobem definována. Když se podíváte na hlavní vládní dokumenty, tak k tomu příliš mnoho nenajdete. A to, co mě poměrně vyděsilo a částečně pobavilo, byl ten dokument, který byl prezentován na konci roku, který měl být tedy jakousi vizí nebo hospodářskou strategií, což je vlastně takové slohové cvičení, které jaksi se dá napsat poměrně dosti rychle. Nemá to vůbec žádnou odbornou úroveň, protože každém odborném materiálu, který by se zabýval, řekněme, širšími ekonomickými podmínkami, nastartováním růstu, opatřeními pro zaměstnanost, tak já bych očekávala, že tam bude, kdo to bude dělat, kolik to bude stát a jaké jsou odhadované dopady. To mi přijde poměrně takové normální, tak se to ve světě dělá. U nás tam nic z toho nenajdete. Dokonce jsem byla tedy informována, že tam implicitně, nevím kde teda, jsou schovány finance, a že je ošklivé, když pořád jenom kritizujeme a nevnímáme, jaké pěkné prostě slohové útvary nám tady přednáší NERV a podobně. Jako sepsat, jak se říká, papír snese všechno. to je pravda, ale když prostě už nějakých 8 let čtu o tom, jak se budou napravovat vztahy mezi ministerstvem zahraniční a průmyslu a obchodu, když už 8 let čtu o tom, jak se bude podporovat ekonomická diplomacie, a vývoj a výzkum a pořád ty stejné fráze, tak vás to prostě přestane bavit, protože ty reálné výsledky jsou buď nula v nejlepším případě, anebo ještě jsou záporné. Navíc z toho dokumentu i vyplývá, že ta jednotlivá ministerstva si jaksi dělají, co chtějí. To znamená, neprobíhá mezi nimi koordinace, to znamená jeden hot a druhý čehý. Ta opatření, která navrhují, jsou často v rozporu a to samozřejmě prostě vytváří nutně dojem, a není to jenom dojem, že žádná celková hospodářská strategie neexistuje, a to se potom ale nutně odráží i na té reálné ekonomice a na těch výsledcích, o kterých právě informuje ČSU.
Co říkáte oponentům na vaše názory? Ne každý s tím třeba souhlasí. Vy jste měla nedávno polemiku s Michalem Mejstříkem právě z NERVu. No, jaká fakta používáte právě v těchto diskusích?
Já samozřejmě se snažím držet prostě těch základních čísel, které máme, a ty tam prostě jsou jasná. Samozřejmě potřeba vnímat ten vývoj v České republice v kontextu, sledovat to, co se děje v zahraničí, protože to taky bezesporu má vliv, jak v té reálné ekonomice, tak nějaká debata, jakým způsobem se ubírá, jakým způsobem se uvažuje o hospodářských strategiích v jiných zemích. U nás třeba není moc známo, že i v jiných zemích se běžně vytvářejí plány, indikativní, není to pětiletka, jako byla dřív, ale má to prostě indikativní podobu. Stejně tak jsou země, které velmi silně zasahují do struktury ekonomiky a snaží se jí jaksi agilně tvořit, protože většina těch vyspělých zemí si nevytvořila vhodnou, nebo neupravovala vhodnou strukturu ekonomiky tím, že by to jako nechala být a ono se něco udělalo samo. To se někdy tak prezentuje, ale ono málo co se v ekonomice udělá samo a už vůbec ne vhodná ekonomická struktura, ať už z hlediska vlastnictví nebo podle sektorů a podobně velikosti firem. A tam většinou je potřeba velmi dobře vnímat, jakými způsoby stát převážně nastavuje minimálně ta legislativní opatření. Takže samozřejmě ti oponenti jsou, no a prostě oni předloží nějaký argument a já si mu pokusím vyvrátit.
Jak vy byste, paní docentko, korigovala hospodářskou strategii vlády? Jaké alternativy nebo jakým směrem by se měla podle vás ubírat?
Já si myslím, že hlavní problém spočívá, on jich hodně, ale ten hlavní asi bude v tom, že je tady nadřazený cíl fiskální. To znamená, je tady nadřazený cíl veřejných financí a to všechno ostatní jaksi umrtveno, nebo prostě to není bráno v úvahu. A další problém, který je s tím přímo spjatý, je, že si snad tam nikdo neuvědomuje nebo nechce uvědomovat, že pokud zasáhnu do jedné části ekonomiky, do velice významného nástroje, jako je státní rozpočet, takže mi to nutně tu reálnou ekonomiku ovlivní, že to prostě není separátně někde zvlášť na obláčku já zasáhnu a ono se nic nestane. Tady mě docela irituje, jak se často říká, že stát je to též co domácnost, že prostě musí jako dobře hospodařit a že když je zlé, tak se musí omezit ty výdaje, ale ono to prostě není pravda. Stát nemůžeme přirovnávat k rodině. A to hlavně z toho důvodu, že když se jedna rodina rozhodne ušetřit něco, tak se jí to může i povést. Samozřejmě záleží na ostatních podmínkách, ale dejme tomu, že může uspět. Když to udělá stát, což je samozřejmě podstatně jaksi jednotka větší, disponující obrovskými zdroji v porovnání s jednou domácností, tak to má dopad na všechno ostatní a zpětně i na ten stát. Jo? Ta dynamika a jaksi ta zpětná vazba je úplně jiná. A tohle je úplně elementární věc, kterou zdá se tady prostě málo dochápe. A stejně tak ta fiskální politika se prostě, bych řekla, už minimálně 4-5 let prostě řídí tím, že zuřivě hledá zdroje tam, kde nejsou a nehledá je tam, kde jsou. A potom se samozřejmě těžko můžeme dostat z nějakých závažných ekonomických problémů. Nejpikatnější na tom je, že řada těch negativních trendů, poklesy inženýrského stavitelství, stavebnictví jako celku, které je velice náročné na pracovní sílu, samozřejmě celkově pokles domácích zakázek, tak řadu těchto problémů jsme si způsobili sami.
Kde bychom měli hledat ty zdroje?
No, první řadě se musím podívat, mi utíká. Když se říká vždycky loď, když se podíváme, jak by to byla loď, tak první, co je vždycky zásadní, je ucpat díry a potom hledám, kde se co hladem povaluje. Mě třeba šokuje, že když má někdo takovou péči o tom, jak hospodaří stát, tak první, co mě by tedy napadlo, je, že udělám audit výdajů. To znamená, že vezmu si ty jednotlivé výdajové položky a teď jdu jednu po druhé, onech je poměrně hodně, a začnu zkoumat, jakým způsobem se vydává, jaký je návrat těch opatření, efektivita sociální dávek, která se mimochodem měří. To není něco, bychom si museli vymýšlet. Jo? Tam prostě změřím, kolik lidí se dostane z pásma chudoby do, řekněme, nějakého přijatelného pásma. Pak ta efektivita je vysoká. Mimochodem u nás je velice vysoká i podle dat Eurostatu, že ty sociální dávky prostě mají svůj účel a mají své plné oprávnění.
Jo? Mimochodem, omlouvám se, že vám do toho vstupuji, ale právě podle Eurostatu ta data ukazují, že Česko prošlo podobným vývojem. Jsou to data za ten loňský rok, jako státy postižené dluhovou krizi a zaostalo za všemi okolními zeměmi.
Přesně tak. My divergujeme od těch zemí oddalujeme
ano,
se,
oddalujeme
se, nebo zpomalujeme naše přibližování k tomu, řekněme, té vyspělé části Evropské unie. Jsme jedinou zemí, když vemu i ty naše sousedy, která se ještě nedostala na úroveň roku 2008. Tam ještě stále nejsme. A má to i značné regionální dopady pro Českou republiku jako celek, protože když jsem se právě dívala, ty materiály ČSÚ má, stačí se na ně podívat, nejsou to žádné tajné informace, tak tam uvidíte, že dlouhodobě velká část toho růstu se koncentruje na Prahu a okolí. Zatímco u těch ostatních částí to přibližování, jako ten vzrůst životní úrovně se de facto neuskutečňuje. Znamená, prohlubují se vám velmi silný regionální rozdíl, což nutně má taky dopady třeba na politiku a na další věci, které s tím souvisejí. Ten propad spotřeby domácnosti je u nás skutečně enormně hluboký a celkově ten propad těch základních faktorů poptávky je srovnatelný se zeměmi postiženými dluhovou krizí, což bezesporu není nic, co bychom mohli hodnotit jako nějaký normální hospodářský přístup.
Paní Věra v e-mailu nám napsala otázka pro vás. Je třeba podpořit spotřebu domácností. Nemělo by se v době krize spíše šetřit tak, jak to bylo vždy zvykem?
No, tohle je právě takový ten klasický přístup. To se aplikovalo za velké deprese. No, je krize, všichni budeme šetřit. A potom přišel jeden pán, který se jmenoval John Maynard Keynes, jeden z největších ekonomů všech dob, a ukázal, když budete všichni tímto způsobem nešetřit, tak tu krizi ještě dál samozřejmě zhoršíte. Tak ta krize nepotřebuje jako následek úspory, a rozhodně už ne na všech úrovních. My se vždycky musíme ptát, odkud přišla a jaký byl její pravý kořen. Protože to je jako kdybyste se snažili chřipku prostě léčit tím, že vám někdo odoperuje ledvinu. Vy musíte prostě znát tu příčinu. A pokud neznáte příčinu, tak univerzální recept, představa prostě úspor je chybná. A to ještě u nás ta spotřeba domácností není tak velká jako v jiných zemích. U nás se to pohybuje přes 50%, 50-60 k HDP. Zatímco v těch zemích, které jsou velmi, řekněme, konzumně orientované, asi až nadmíru, jako třeba Spojené státy, tak samozřejmě tam ten propad spotřeby domácností celou tu ekonomiku nutně strhne do recese. Takže ta spotřeba domácností má samozřejmě své opodstatnění. A ti otázka, jestli je na dluh, proč je na dluh, s jakými důvody. Je strašně důležité vědět, jak se vyvíjejí mzdy v té ekonomice. Jo, všimněte si, o tom se téměř nemluví, pořád se tady zabíráme veřejnými rozpočty. A přece, co by nás mělo zajímat víc, než je vývoj mezd v té ekonomice. Jak prostě, co si lidé za svou práci mohou koupit, jak si vyvíjí samozřejmě i produktivita práce. To přece je to základní, pokud tedy se nebudeme řídit tím nechvalně proslulým heslem člověk budiš až na posledním místě.
Posloucháte, jak to vidí ekonomka Ilona Švihlíková. Záznam tohoto pořadu si můžete poslechnout už za hodinu v audioarchivu na našich webových stránkách. Needitovaný přepis dnešní debaty najdete v pondělí také na našich internetových stránkách na adrese dvojka.rozhlas.cz.
Na trhu bychom se mohli dočkat novinky buřtu z masa a sýru z mléka. Potravinářská komora totiž uvažuje zřídit vlastní síť prodejen kvalitního jídla. Konečně tedy potraviny pravé bez různých náhražek.
Tak to by byla výborná zpráva. Já bych jenom připomněla, že ta historie těch nekvalitních potravin už je u nás dlouhá. Ona vlastně začala hned po roce 89, kdy západní firmy jaksi využily toho, že mají výborný image a začaly do té takzvané východní Evropy masivně dodávat to, co by si u nich nikdo nekoupil, a u nás to bylo jaksi přijímáno značením jako západní zboží. A ta špatná kvalita, někdy přímo děsivá, není dána jenom tím, že spotřebitelé jsou často neinformováni, ale je dána také omezeností kupní síly. To se musíme právě podívat, tam je jednoznačná vazba. Prostě pokud tady máme nějakou průměrnou výši důchodu, podíváme se, jak se zvyšuje deregulované nájemné, tak zjistíme, že skutečně tato vrstva obyvatel nemá na výběr kupovat si kvalitní zboží a prostě musí vyhledávat různé slevové akce. Ale je tam ještě jeden důležitý důvod, a to je ten, že ta maloobchodní síť, která dominuje, není v českých rukou. Teď to vypadá jako možná argument trošku nacionalistický, ale ono je to velice důležité, protože ty zahraniční sítě nebudou mít zrovna velký zájem prodávat české zboží. A já patřím těm, kteří už dlouho volají po tom, aby se zlepšilo postavení českých zemědělců, českého potravinového biznesu. A to mimo jiné právě tím, že se musí spojit, ideální formou je na to družstvo, to je konec konců dobře vidět na Rakousku, kde tahle ta forma právě v tomto sektoru patří mezi jednoznačně nejfrekventovanější, a vytvořit si vlastní odbytové sítě. Jinak to prostě nepůjde.
Jaké máme šance pro to vidíte pro prosazení tohoto modelu?
Tak musím říct, že už jakoby pro nějaké náznaky tam jsou. Ten problém je také v tom, že určité prostě právní formy u nás nemají ještě pořád dobrý zvuk, byť jsou velmi, velmi staré a nemají co dělat s tím minulým režimem, prostě družstevnictví, to je polovina 19. století. A když se podíváte na první republiku českou, tak to byla převážně družstevní. Dodneska ví, že takové Národní divadlo nebo Pražská zoo vznikala jako družstva. Jenom ještě k těm alternativám. Máme tady samozřejmě i další, často se argumentuje těmi poněkud módními farmářskými trhy. Tam je ovšem potřeba si skutečně dávat pozor na to, že často, nebo často, občas ty produkty jsou dosti předražené. A navíc se skutečně stává, že to je něco, co bylo koupeno v supermarketu a pak dodáno tam. Takže tam je potřeba apelovat skutečně na dohled nad těmi trhy, na kvalitu a dohlížet na to, aby se jednalo opravdu o místní produkty, aby se to jaksi nezvrhlo ve svůj pravý opak. A ještě tady jsou další možnosti, jako je tedy přímý odběr u vybraného sedláka, bedínkové prodeje, kdy prostě se vytvoří nějaké družstvo, které začne odebírat od určitého farmáře sedláka, prostě výběr zeleniny, ovoce a tak dále. Takže těch možností samozřejmě je, ale to jsou věci, které mají svůj význam, ale přece jenom pokud máte vlastní příklad, prostě družstevní síť, tak je to už trošku o něčem jiném, ty objemy budou jiné a samozřejmě i ten dosah bude mít větší nějaký i strukturální a makroekonomický dopad.
Máme tady ještě jinou alternativu, ta se týká takzvaného komunitního bydlení, což je moderní způsob, řekněme, sousedského soužití, který kombinuje ty výhody soukromého a komunitního bydlení. Jak vám se jeví tento projekt?
Mně se tohle to líbí moc, taky se, to jsou právě patří ty mezi ty alternativy, o kterých teda v té alternativě z dola nejenom uvažujeme, ale snažíme se je nějakým způsobem šířit. U nás se bohužel jsme se dostali do té situace, kdy ta vzájemná spolupráce, která je pro tohle nutná, je taková hodně devalvována a jsme v té fázi společenského vývoje těch ostrých loktů a toho vypjatého individualismu, hlavně já a co je mi do ostatních. Přitom tohle jakoby té společnosti rozhodně nepomáhá. A tím pádem ta možnost aplikace těchto zajímavých alternativ je trošku obtížnější. To komunitní bydlení má spoje právě v sobě jednak to, že tady máte samozřejmě vlastní, že byste sdíleli všechny pokoje s nějakými dalšími rodinami, ale zároveň tam ta komunita, to společenství, které se vytvoří, může právě společně něco pěstovat, společné hlídání dětí, společná knihovna, společná dílna. V Německu je těch případů velké množství, vytváří to dobré mezilidské vztahy, samozřejmě a nemluví o úsporách, takže to má i svůj ekonomický dopad.
Právě lidé se dávají dohromady podle svých představ, přání, možností, také i finančních a celý ten projekt je založen, řekněme, na samosprávě, své pomoci, spolupráci a také to kvalitní sousedství, které u nás je už tak trošku často cizím slovem. Tak. Je to alternativa, nahrazuje vlastně i tu druhou rodinu, kterou už třeba nemáme, nebo prostě tu záchytnou síť rodiny.
Já musím říct, že mi se to komunitní bydlení líbí právě i z toho důvodu, že dává přednost vztahům na základě vaší volby. To znamená, ta rodina, samozřejmě to je takový ten konzervativnější přístup, ale přece jenom já spíš preferuji ty vztahy, které se člověk vybere, než tam, kam se narodí, což prostě neovlivníte. Někdy to může být výborné a někdy ne. Musím říct, že už vím o nějakých projektech, které tímhletím směrem jdou i v České republice, když, jak už jsem zmiňovala, je to pořád do značné míry trošku to pole neorané u nás, když ty výhody jsou obrovské. Ale ono to souvisí s tím celkovým stavem té naší společnosti, která, jak říkám, má ten vypjatý individualismus, každý sám za sebe a pokud chcete něco dělat v komunitě, tak tam se prostě musí budovat vztahy, to chvíli trvá, to nejde rychle, musí se budovat důvěra, spolupráce. Ono se to stokrát vrátí zpátky, ale je potřeba do toho prostě ten sociální kapitál vložit.
Myslíte, že má tento projekt u nás šanci na úspěch? Možná se o něm příliš ještě neví?
Neví. Já právě, jak v tom té občanském sdružení Alternativa z dola, tak my se snažíme tyhle věci šířit a my jsme se původně snažili o to i dělat řadu praktických projektů, ale ono nemůžete dělat projekty, když tady neví, co to je. Takže zjistili jsme, že přece jenom ta povědomost není příliš velká, že musíme nejdřív, jak já říkám, skypřit tu půdu a pak to teprve nechat vyrůst. Ale vím, že jsou takovéhle projekty a že už se uskuteční převážně na Moravě, kde možná ty vztahy jsou přece jenom takové srdečnější, no možná otevřenější. Tak tam se těmhle věcem daří poměrně dobře.
Říká ekonomka a politoložka Ilona Švihlíková. Děkuji za rozhovor a přeji pěkný den. Naslyšenou.
Naslyšenou.
V pondělí se můžete těšit na komentátora deníku a spolupracovníka rozhlasu Ivana Hofmana. Příjemný den i nadcházející víkend všem přeje Zita Senková. Naslyšenou.